Μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή, αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Νέα χρονιά, νέες προσδοκίες και για τον ελληνικό τουρισμό και διακριτικό ανοίγονται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αισιόδοξες εκτιμήσεις. Βέβαια, καθοριστικός παράγοντας και αυτή την τουριστική σεζόν δεν είναι άλλος από την πανδημία. Τις τελευταίες ημέρες του 2021, ο Διεθνής Σύμβουλος της TUI, του μεγαλύτερου tour operators στον κόσμο, εκτίμησε ότι το 2022 θα είναι μια καλή σεζόν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι, αν και είναι πολύ νωρίς για μια σοβαρή πρόβλεψη για τη θερινή περίοδο του 2022, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο τουρισμός θα μπορέσει να ανακάμψει στα επίπεδα του 2019 αυτό το καλοκαίρι. Στο εσωτερικό της χώρας, πολλοί τουριστικοί παράγοντες, έπειροι τουριστικοί παράγοντες, επιμένουν ότι και αυτή την χρονιά ο τουρισμός θα κινηθεί σε περίπου σε αχαρτογράφητα νερά, με το δεδομένο ότι ναι, έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία διαχείρισης από τα δύο χρόνια της πανδημίας. Ωστόσο, τα ups και down της πανδημίας δημιουργούν αυτό που περιγράφονται ως αχαρτογράφητα νερά. Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν εκ των εμπειρότερων παραγόντων της τουριστικής αγοράς στην Κρήτη και όχι μόνο, τον κύριο Μιχάλη Βαμιαδάκη. Καλησπέρα κύριε Βαμιαδάκη, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πόσο καλή θα είναι η χρονιά για τον τουρισμό?
Μακάρι να ξέραμε. όπως είπατε πολύ σωστά, κινούμαστε σε αχαρτογράφητα ύδατα. Το θετικό είναι όμως ότι υπάρχει μια θετική ψυχολογία. Και αν κρίνουμε και αν σκεφτούμε ότι στον τουρισμό η ψυχολογία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, θεωρώ ότι κινούμαστε θετικά. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν ότι ενώ οι προκρατήσεις, που είναι το μόνο στοιχείο που μπορούμε να έχουμε αυτά δεδομένα, ξεκίνησαν πάρα πολύ θετικά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μετά, με όλα τα lockdown, τους περιορισμούς, την εξέλιξη της πανδημίας που έγινε στην Ευρώπη μέσα στο χειμώνα, ουσιαστικά πάγωσαν. Αυτή τη στιγμή παραμένουν σχεδόν παγωμένες. Αυτό όμως το οποίο παρατηρείται είναι ότι η περιβαίνουσα ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ θετική και υπάρχει πεποίθηση τόσο σε επίπεδο τουριστικών παραγόντων αλλά και σε επίπεδο μελλοντικών ταξιδιωτών, ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες που θα δούμε θεωρητικά μία αποκλιμάκωση της Όμικρον, εάν δεν υπάρξουν νέες επιπλοκές και αποκατασταθεί μία κανονικότητα μέσα στον Φεβρουάριο, ενδεχομένως θα ξεκινήσει πάλι η ροή των κρατήσεων, κάτι το οποίο θα έχει θετικά αποτελέσματα και θα μπορέσουμε να δούμε μία κανονική χρονιά. Όλα αυτά όμως είναι με πάρα πολλούς αστερίσκους και με τις προϋποθέσεις ότι δεν θα έχουμε απρόβλεπτες αρνητικές εξελίξεις.
Ερώτηση κύριε Βαμιαδά για την εμπειρία σας σε αυτά τα περίπου δύο χρόνια της πανδημίας, και δεν το ρωτώ τυχαία. Πόσο καθοριστικές είναι δηλώσεις, εκτιμήσεις επιστημονικών παραγόντων ή παραγόντων, αν θέλετε, της αγοράς των φαρμάκων? Και μιλώ για να γίνω πιο συγκεκριμένος και κατανοητός. Τελευταία εκτίμηση έτσι αισιόδοξη από τον δικό μας, τον ελληνικής καταγωγής, τον κύριο Μπουρλά, τον Διευθύνο Σύμβουλο της Pfizer, ο οποίος εκτίμησε ότι από την Άνοιξη και μετά παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας. Τέτοιου είδους δηλώσεις επηρεάζουν την ψυχολογία από τη μία και κυρίως το κομμάτι των προκρατήσεων από την άλλη?
Ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Κόνιστα, ότι δυστυχώς όλες οι εκτιμήσεις, όλες οι δηλώσεις, ή μάλλον η πλειοψηφία των εκτιμήσεων και των δηλώσεων έχουν πέσει έξω από τα τελευταία δύο χρόνια. Και μάλιστα το ανέκδοτο το οποίο έχουμε μάθει να ακούμε σε όλη την Ευρώπη είναι ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. Συνεπώς, σίγουρα το να δίνουμε ελπίδα είναι κάτι το αναγκαίο σε ένα κουρασμένο κοινό, και δεν αναφέρω μόνο σε τουριστικό επίπεδο, σε ένα κουρασμένο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινό, σίγουρα θέλει να δει πώς στην άκρη του τούνελ, θέλει κάποιες καλές δηλώσεις. Από τη στιγμή που συζητάμε για ένα ιό, ο οποίος είναι εντελώς απρόβλεπτος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία πλειοψηφία του κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι ανεμβολιακή. Δυστυχώς πιστεύω ότι όλες αυτές οι γλώσσες μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο σε αμυγός ψυχολογικό επίπεδο. Άρα από αυτή την άποψη, ναι, το να λέει κάποιος ο οποίος η γνώμη του βαραίνει ότι θα έχουμε κανονικότητα, θα έχουμε ένα κανονικό καλοκαίρι, σίγουρα λειτουργεί καλά ψυχολογικά. Από την άλλη, ο Άγγλος, ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο οποίος κάθεται στο σπίτι του κλεισμένος με κλειστά εστιατόρια, με μια ζωή η οποία είναι κάτω από περιορισμούς, όσο και να θέλουμε, δεν μπορεί τουλάχιστον αυτές τις εβδομάδες που συζητάμε να θεωρήσει ότι όλα είναι καλά. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά βοηθάνε. Υπάρχει μια μεγάλη τάση μόλις αποκατασταθεί η κανονικότητα, και το τονίζω αυτό, το οποίο μπορεί να είναι σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, τότε αμέσως όταν λοιπόν αυτή η θεωρία μετατραπεί σε πράξη, τότε σίγουρα θα αρχίσει μια ροή κρατήσεων.
Ωραία.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό,
ναι, ναι.
Για να ολοκληρώσω,
ναι, ναι.
Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία ανησυχία για τη σεζόν σαν σεζόν, για το πώς θα εξελιχθεί. Αυτό το οποίο για μένα είναι καθοριστικός παράγοντας και αυτό το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα είναι το ξεκίνημα της σεζόν. Δηλαδή, για να το κάνω πιο συγκεκριμένα, εάν ξεκινήσει η ροή των προκρατήσεων μέσα στο Φλεβάρι, τότε έχουμε σοβαρές πιθανότητες να δούμε μια κανονική χρονιά, η οποία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. Εάν όμως περάσει η Ευρώπη ένα μαύρο Φλεβάρι και ένα μαύρο Μάρτι και φτάσουμε τέλη του Μάρτι να αρχίζει η ροή των κρατήσεων, τότε ουσιαστικά και ρεαλιστικά πρέπει να ξεχάσουμε τον Απρίλιο και να συζητάμε μια κουτσορεμένη χρονιά που θα ξεκινήσει από τα μέσα τέλη του Μάη και μετά. Το οποίο εννοείται ότι αλλάζει πάρα πολύ τα έσοδα, τις θέσεις εργασίας και γενικότερα την όλη κατάσταση.
Ερώτηση. Επειδή είπατε να αποκατασταθεί αυτή η κανονικότητα, ποιο είναι το μήνυμα που περιμένει, αν θέλετε, η αγορά, η τουριστική, το οποίο θα πείτε εδώ είμαστε, ξεκινάμε τώρα. Και αυτό θα επιβεβαιωθεί όσον ούπομαι εννοώ με την αυξητική τάση των προκρατήσεων. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ή απλά καθορίζεται, για παράδειγμα, τυχαίο το παράδειγμα, η Γερμανία, αν θα έχουμε ραγδαία μείωση των κρουσμάτων, μια πολύ καλύτερη επιδημιολογική εικόνα για τους Γερμανούς που θα τονώσει και την ψυχολογία τους, θα ψάχνουν να δουν όχι μόνο τι θα κάνουν με την πανδημία πλέον, αλλά τι θα κάνουν με τον ελεύθερο τους χρόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ποιο είναι το μήνυμα, το σινιάλο, αν θέλετε, που περιμένει η ελληνική τουριστική αγορά?
Το μήνυμα είναι η κανονικότητα στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί στην καθημερινότητα. Κλειστά εστιατόρια, περιορισμοί στην εργασία, περιορισμοί γενικότερα στις δυνατότητες ψυχαγωγίας, οτιδήποτε. Όταν αυτό το πράγμα αποκατασταθεί, άρα να φτάσουμε σε ένα σημείο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να δούμε περιορισμένο αριθμό κρουσμάτων, λιγότερους θανάτους και να ανοίξει η αγορά και η καθημερινότητα, έτσι ώστε πραγματικά να μπορεί να αναπνεύσει ο κόσμος μια κανονικότητα, τότε θα μπει στη διαδικασία να μετατρέψει τη δίψα του για διακοπές σε πραγματικές κρατήσεις. Οπότε τότε θα δούμε τη ροή των κρατήσεων. Γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος εξαπατήθηκε εντός εισαγωγικών από τον ιό πολλές φορές. Mm-hmm. Άρα υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που κάποιος ήταν κλεισμένος στο σπίτι του σε μια κατάθλιψη και έλεγε ότι εγώ θα κλείσω διακοπές να πάω τον Ιούνιο ή τον Μάιο, και ξαφνικά, γιατί τότε σίγουρα θα είναι όλα καλά, και ξαφνικά διαψεύστηκαν αυτές τις προσδοκίες. Άρα σίγουρα βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πλέον δύσκολος. Άρα μόνο όταν δει ότι η κανονικότητα αποκαθίσταται, τότε θα δει στη διαδικασία να ξεκινήσει να κλείνει. Άρα σίγουρα μιλάμε για μια χρονιά η οποία θα είναι πάλι με κρατήσεις τελευταία στιγμή, και σίγουρα αυτό το οποίο θα δούμε είναι ότι η πραγματική ροή των κρατήσεων θα ξεκινήσει μόνο όταν αποκαταστεί μια κανονικότητα.
Άρα κύριε Βαμιαδάκη, για εσάς και εννοώ με το κομμάτι της αξιοποίησης, δεν είναι πρωτεύων, σημαντικός ναι, αλλά όχι πρωτεύων παράγοντας η επιδημιολογική εικόνα, για παράδειγμα, στην Ελλάδα ή την Κρήτη? Πρωτεύων παράγοντας για το πώς θα διαμορφωθεί η τουριστική κίνηση είναι η επιδημιολογική εικόνα χωρών που είναι ατμομηχανές για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας, δηλαδή ξέρω εγώ, η Γερμανία ή η Αγγλία. Σωστά.
Σωστά. Θα έλεγα ότι είναι και τα δύο, mm-hmm. αλλά με πρωτεύουν την κατάσταση στις χώρες προορισμού. Mm-hmm. Γιατί κατά ψέματα, κύριε Κώστα, αν ο κόσμος πραγματικά παρακολουθούσε και ανέλυε τα νούμερα της Ελλάδας το καλοκαίρι σε κρούσματα, σε επίπεδα εμβολιασμού και σε θανάτους, mm-hmm. δεν θα έχει έρθει κανείς στην Ελλάδα. το αντιλαμβάνεσαι.
Άρα όχι χώρες προορισμού, χώρες προέλευσης λέτε.
Χωρίς προέλευση. Άρα, σωστά ναι, σε λάθος μου. Άρα, είναι θεωρώ ότι είναι πολύ βασικότερο να αποκαταστεί κανονικότητα στις χώρες προέλευσης, στις χώρες που κατοικούν οι μελλοντικοί ταξιδιώτες, και εννοείται να έχουμε και μια σωστή επιδημολογική εικόνα και στην Ελλάδα. Άρα, είναι ένας συνδυασμός όμως με μεγαλύτερο βάρος στην Ευρώπη.
Να το πούμε πιο απλά, μπορεί να έχουμε μηδέν ανθρώπινες απώλειες στην Ελλάδα, αλλά την ίδια ώρα, για παράδειγμα, στη Γερμανία να έχουμε χιλιάδες καθημερινά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πήξουμε σε τουρισμό από Γερμανούς στην Κρήτη.
Σωστά. Και επίσης έχει να κάνει και με όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, όλα αυτά, η ανάγκη για τα PCR test, οι περιορισμοί, οι καραντίνες, όλα αυτά τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο σαφώς είναι αναγκαίο για υγειονομικούς λόγους, αλλά εννοείται ότι αποτελούν ένα βαρόμετρο στην απόφαση του μελλοντικού ταξιδιώτη, γιατί σημαίνουν τόσο κόστος όσο και περιορισμός στην ελευθερία κινήσεών του. Άρα και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να αποκατασταθεί.
Όπως περιγράψατε και εσείς, εννοώ εσείς ως τουριστικοί παράγοντες, την περσινή τουριστική σεζόν, κινήθηκε ως εξής περίπου. Θα το περιγράψω όσο πιο σύντομα μπορώ. Εάν η περσινή τουριστική περίοδος είχε 2 μήνες ακόμη, που ουσιαστικά εκτελήθηκε σε 2,5 μήνες, αν είχε 2 μήνες ακόμη, θα ξεπερνούσαμε σε τζίρο το 2019. Θέλω να πω ότι συμπυκνώθηκε η τουριστική κίνηση σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πολύ μεγάλη, που βεβαίως δεν έφτασε τα επίπεδα του 2019. Αν όμως είχε επεκταθεί, δηλαδή υπήρχε ακόμη ο Ιούνιος αν θέλετε μπροστά, ίσως να ξεπερούσε και το 2019. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή? Γιατί εσείς επισημάνατε ότι αυτό είναι περίπου μια πλασματική εικόνα, διότι ναι μεν πήγε καλά. Το καλά είναι με δεδομένο των συνθήκων. Η περσινή τουριστική περίοδος, και μάλιστα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά την ίδια ώρα πήγε καλά και για ένα ακόμη λόγο. Γιατί άλλοι σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί ουσιαστικά δεν είχαν κινήσει. Και όταν λέμε σημαντικοί προορισμοί, η Ισπανία, οι χώρες από τη Βόρεια Αφρική, δηλαδή Τινησία, Αίγυπτο, Μαρόκο, να βάλω και την Τουρκία, αν θέλετε, αυτές οι χώρες. Όλα δείχνουν ότι σε αυτή την τουριστική σεζόν θα λειτουργήσουν κανονικά, σωστά?
Σωστά. Τώρα ανοίξατε ίσως το βασικότερο ερώτημα και το βασικότερο κεφάλαιο της συζήτησης. Πρώτον, όσον αφορά το πρώτο σχέδιο της ερώτησής σας, αυτό το οποίο αναφέρεται είναι σχεδόν ακριβές, με την έννοια ότι οι μήνες που πραγματικά λειτουργήσε η σεζόν ήταν πολύ κοντά στα επίπεδα του 2019, αλλά και ο δύο ήταν χαμηλότερος, διότι οι τιμές λόγω ειδικών προσφορών
και
ένας μήνες ήταν αρκετά χαμηλότερες. Άρα ακόμα και αν υποθετικά είχαμε μία πλήρη σεζόν που ξεκινούσε από τον Απρίλιο,
θα πιάναμε σε τζίρο, αυτό λέτε?
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το ένα. Το δεύτερο και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ουσιαστικά η Ελλάδα αποτελούσε το μοναδικό ασφαλή προορισμό σε μεσογειακό επίπεδο. Άρα το σύνολο του κόσμου, έστω του περιορισμένου κόσμου της μικρότερης πίτας, ήρθε στην Ελλάδα. Του χρόνου λοιπόν, άσχετα με το αν θα ξεκινήσει σεζόν τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, δεν θα ξεκινήσει μόνο την Ελλάδα, θα ξεκινήσει για όλους τους προορισμούς, για την Ισπανία, για την Τινησία, το Μαρόκο, την Αίγυπτο, την Τουρκία. Και είναι δυστυχώς προορισμοί οι οποίοι είναι πεινασμένοι και διψασμένοι για κόσμο, επειδή ουσιαστικά ήταν ανενεργοί τα τελευταία 2 χρόνια και ήδη έχουν βγει και θα δίνουν ακόμα περισσότερες εξαιρετικές προσφορές. Άρα δυστυχώς θα μπούμε σε μια σεζόν η οποία θα έχει τα προβλήματα της πανδημίας, θα έχει τους προορισμούς οι οποίοι θα κινούνται σε πολύ επιθετικές τιμές, κάτι το οποίο επηρεάζει πολύ συχνά ιδίως τους ταξιδιώτες τελευταίες στιγμής. Θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, παραδοσιακοί ταξιδιώτες των άλλων χωρών, οι οποίοι δεν πήγαν 2 χρόνια και θα θέλουν να πάνε στους προορισμούς που για διάφορους δικούς λόγους ταξίδευαν. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το αρνητικό σκέλος του ισοζυγίου και έχουμε εννοείται όμως και ένα θετικό σκέλος του ισοζυγίου, ότι μια κανονικότητα ή κάποιες επιπλέον αγορές που θα ανοίξουν, όπως η Αγγλία, όπως η Ρωσία, όπως η Σκανδιναβία, θα δώσουν μια μεγαλύτερη πίτα. Άρα γι' αυτό το παιδί μας που βέβαια σε αυτό το οποίο αναφέραμε είναι ότι πραγματικά είναι πολύ απρόβλεπτη χρονιά, γιατί δεν ξέρει κανείς και δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια και παρά μόνο να εικάσει τελικά οι θετικοί και αρνητικοί παράγοντες τι αποτέλεσμα θα βγάλουν. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε περισσότερο μεγαλύτερη πίτα.
Ποιο θα είναι το ισοζύγιο, λέτε. Ποιο θα είναι το ισοζύγιο.
Ακριβώς.
Ένα τελευταίο ζήτημα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε και δεν άφησα τυχαία τελευταία την περίπτωση της Τουρκίας είναι το γεγονός ότι η γείτονα θα μπει στο παιχνίδι του τουρισμού το 2022 με ένα εργαλείο που δεν έχουν οι άλλες χώρες που θα έρθουν να προσθεθούν στον ανταγωνισμό αυτούς που περιγράψαμε, δηλαδή Αίγυπτος, Τινησία, Μαρόκο, Ισπανία και πάει λέγοντας. Και αυτό έχει να κάνει με το πλεονέκτημα πλέον της υποτιμημένης λίρας. Αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει πραγματικά την τουριστική ροή προς την Τουρκία, δηλαδή φτηνότερες διακοπές.
Σαφώς και θα επηρεάσει. Γιατί σίγουρα παρόλο που τα συμβόλαια όλα στην Τουρκία είναι σε ευρώ και δολάρια, παρόλα αυτά το γεγονός ότι οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί επιχειρηματίες θα έχουν χαμηλότερο κόστος, mm-hmm. θα πληρώνουν σε λίρες, θα αγοράζουν σε λίρες, θα πουλάνε σε ευρώ ή σε δολάρια. Το δώσο που έχουν μικρότερο, χαμηλότερο κόστος τους δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στο να κινηθούν με προσφορές και να είναι ανταγωνιστικότεροι. Και επίσης ένας άλλος παράγοντας που ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως, το οποίο δεν αφορά μόνο την Τουρκία, την Ελλάδα, αφορά όλη την ταξιδιωτική βιομηχανία, είναι και το κόστος καυσίμων. Mm-hmm. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι το κόστος καυσίμων έχει ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Τα αεροπορικά εισιτήρια και συνεχεία τα πακέτα έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτό. Υπάρχει μια ελπίδα ή μια πεποίθηση ότι θα αποκλιμακωθεί αυτό μετά το Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά σαφώς δεν είναι βέβαιο. Που σημαίνει ότι άλλος ένας παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτό για όλα τα πακέτα στη Μεσόγειο είναι και το αυξημένο κόστος αεροπορικού, το οποίο θα κρυβεί τα πακέτα γενικότερα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Βαμιαδάκη, θα σας πάω σε μια πολύ πολύ πονεμένη, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, ιστορία. Θα τολμήσω να πω ότι χάθηκε μία ακόμη, δεν είναι τελευταία, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είναι τελευταία, μία ακόμη ευκαιρία, να μας το επιβεβαιώσετε αν είναι έτσι ή όχι, μία ακόμη ευκαιρία να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό που συζητείται πάρα πολλά χρόνια στη χώρα, την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Και λέω χάθηκε η ευκαιρία γιατί συμπιέστηκε η έναρξη της τουριστικής περίοδου με την προσδοκία ότι θα είχαμε μια σοβαρή επέκταση προς την καρδιά του φθινοπόρου, να το πω, να μην πω στους πρόποδες του χειμώνα. Δεν το καταφέραμε.
Καταφέραμε την επέκταση της σεζόν, δεν καταφέραμε να κινηθεί ο χειμώνας. Δηλαδή αυτό το οποίο είδαμε ήταν ότι η χρονιά του 19 είχε αρχίσει και είχε μια πολύ καλή επέκταση το Νοέμβριο. Άρα ουσιαστικά το 19 κινήθηκε ο Νοέμβριος πολύ καλύτερα και πρόσθεσε ας πούμε 3 εβδομάδες στην τουριστική σεζόν. Mm-hmm. Το 2020 θα μπορούσε να γίνει, υπήρχαν οι κρατήσεις, υπήρχε όλη η δυναμική, αλλά δυστυχώς έγινε άταχτη υποχώρηση, έκλεισε πολύ νωρίτερη σεζόν λόγω της πανδημίας. Αυτό το οποίο είδαμε το 2021 ήταν ότι ο Νοέμβριος κινήθηκε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από προηγούμενα χρόνια, άρα σίγουρα βλέπουμε μια επέκταση χρονιάς. Άρα σε αυτό το κομμάτι είμαι αισιόδοξος. Για να ξεχωρίσω όμως, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το οποίο το έχω πει επανειλημμένως, είναι δύο διαφορετικά πράγματα η επέκταση της καλοκαιρινής τουριστικής παραθεριστικής σεζόν, για να το ολοκληρώσουμε έτσι, και ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα, η χειμερινή σεζόν. Με ποια είναι το λέω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η τουριστική σεζόν, η οποία θεωρητικά εκτείνεται από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, μπορεί εύκολα με τα ίδια ξενοδοχεία, με την ίδια προσήγηση, με το ίδιο πελατολόγιο και με τις ίδιες συμφωνίες να επεκταθεί στην αρχή και στο τέλος, τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο. Πουλώντας ουσιαστικά ένα παραθεριστικό τουρισμό. Και αυτό το έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό. Ο χειμερινός τουρισμός όμως, δηλαδή από τα τέλη του Νοέμβρη και μετά μέχρι και τα τέλη του Φλεβάρη, δεν μπορεί παρά να είναι αμιγώς θεματικός, με μια άλλη προσέγγιση, απευθυνόμενη σε ένα άλλο πελατολόγιο, δημιουργώντας μια άλλη στρατηγική, η οποία αυτή δυστυχώς μας λείπει. Άρα, όσο αισιόδοξο είμαι για την επέκταση της καλοκαιρινής σεζόν, άλλο τόσο βλέπω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αδράνεια σε πολλά επίπεδα στο κομμάτι mm-hmm. του χειμερινού τουρισμού. Mm-hmm. Ο οποίος χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται μια ξεκάθαρη στρατηγική, χρειάζεται ένα συντονισμό μεταξύ των φορέων και πάρα πολλά άλλα πράγματα που τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα.
Μάλιστα. Κύριε Παμιανίδη, και θέλω να σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθώ τα καλύτερα για τη νέα τουριστική σεζόν, γιατί αν είναι για εσάς, θα είναι και για την υπόλοιπη αγορά. Αυτό εξυπακούεται. Είστε ένας κρίκος της τουριστικής αγοράς που διαμορφώνεται με τον ένα τον άλλο τρόπο τα πράγματα, και ας ελπίσουμε ότι η διαμόρφωσή τους φέτος θα προσδώσει περισσότερα από αυτά που μας άφησε το 2021. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Βαμιαδάκης, τουριστικός παράγοντας. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.